numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Aș vrea scurt, dacă putem, să privim la Sfântul Petru. Vedeți că aici, la Sfântul Evanghelist Marcu, sunt detalii în privința aceasta, că Mântuitorul îi spune: de două ori va cânta cocoșul în noaptea aceasta și tu de trei ori te vei lepăda de mine. Deci aceste detalii doar aici le găsim, că Petru se va lepăda de trei ori și cocoșul va cânta de două ori. Ne gândim la faptul că Petru nu dormea. Poate că celea s-au dus și s-au culcat. Dar Petru urmărește pe Domnul și vine și intră în curtea arhiereului. Deci el nu doarme noaptea aceasta, dar nu e treaz pentru Domnul Hristos. Deci e o nuanță aici. Poți să fii treaz în trup și să nu fii treaz în suflet. Adică ești treaz în trup în sensul că nu dormi. Dar nu înseamnă că tu ești treaz pentru lucrurile care se întâmplă în fața ta. Petru nu se comportă ca un om lucid, ca un om treaz, care să onoreze condiția lui de ucenic. Deci, sunt nuanțe din care noi putem înțelege, putem merge la un fel de antropologie, adică să ne dăm seama că dormitul și sculatul, că faptul de a fi treaz sau a te culca, are diferite grade, diferite nuanțe. Poți să fii treaz în trup și să fii adormit adânc în sufletul tău, să n-ai habar de realitățile care se întâmplă în jurul tău. Și Petru este într-o asemenea situație. Faptul că noi încercăm să fim martori ai patimilor Domnului, eu sunt un lucru extraordinar, pentru că noi încercăm prin participarea la aceste slujbe lungi și grele, și nu suntem mulți, nu? Față de câtă populație e în societate în ziua de astăzi. Dar noi încercăm să fim treji, nu doar ca Petru, ci să fim treji ca femeile mironosițe, ca femeile care l-au urmat pe Mântuitorul Hristos și știm despre grupul lor că au fost undeva la distanță acolo și au asistat la ceea ce se întâmpla pe dealul Golgotei. Mântuitorul, vedeți că nu face dependentă lucrarea lui, pătimirea lui, de faptul că noi participăm sau nu participăm. El își face lucrarea lui. Dar este foarte important pentru noi, totuși, să fim într-o legătură cu ceea ce face Domnul Hristos. Iar pe drumul acesta există, de asemenea, trepte foarte diferite. Iată o treaptă interesantă. Când se face o troiță, se făcea în Transilvania, că pe aici, pe dincoace, nu știu, se făcea o troiță la margine de sat, Mântuitorul Hristos era făcut din tablă, pictată. Și chipul Mântuitorului răstignit, pus pe cruce, din tablă. Totdeauna însă, din tablă, erau tăiate și puse acolo alături anumite obiecte care aminteau de răstignirea Domnului și de patimile Domnului. Cleștele, ciocanul, erau făcute acolo din tablă și puse ca să amintească oamenilor lucruri care au fost necesare la răstignire. Și un cocoș. Și un cocoș, totdeauna era tăiat din tablă și un cocoș și pus acolo ca să amintească că el, cocoșul, cântând noaptea, a fost cel care l-a trezit pe Petru din punct de vedere sufletește. Pentru că i-a adus aminte că Mântuitorul i-a spus cu niște ceasuri înainte doar, că uite, tu vei face, tu vei drege, nu? Și această prezență a cocoșului este o formă în care oamenii încearcă să arate că ei au fost atenți și sunt atenți la cele care s-au întâmplat cu Domnul Hristos. Acest cocoș este prezent în tradiția satelor din țara românească, nu știu Moldova, în Transilvania sigur nu e, în noaptea de Paști. Cocoș fizic, adus și ținut în biserică legat în noaptea învierii. Cocoș care devine pe urmă ciorbiță pentru preot în zilele următoare. Dar oamenii au inventat treaba aceasta și l-au adus pe cocoș. Deci stai așa și te gândești la ce nivel, care e nivelul la care participă la un moment dat oamenii la drama aceasta a patimilor Domnului. Au reținut cocoșul și au făcut din el un prilej de a tulbura slujba de Paște. Deci eu am prins în anii 90, ani la rând, am prins această situație până când m-am împuternicit și am putut să scot acest lucru, pentru că cocoșii noaptea de Paște, când era lumea mai dragă, se trezeau, cucurigau, băteau din aripi, se găinățau și așa mai departe. Și era tot un circ și tot o poveste că lumea nu era atentă la slujbe și la celelalte, ci erau atenți la ce se întâmplă cu cocoșul. Deci, forme și forme. Sunt forme care onorează și forme care nu onorează pe Domnul. Observați la Mântuitorul este pe cruce și el rostește în evreiește, în ebraică, rostește începutul psalmului 21 pe care l-a citit la ceasul întâi, nu? Deci ăia de acolo nu înțeleg. Se vede că numele de Ilie în ebraică are chiar forma aceasta, Eli sau Eloi, care înseamnă Dumnezeul meu. Deci ei nici vorbă să se ducă cu priceperea aceasta acolo, ci pentru ei era numele lui Ilie. Și atunci fac batjocoră pentru lucrul acesta, că lasă că vine Ilie să-l coboare, că uite, îl cheamă pe Ilie și așa mai departe. Deci asta arată iarăși la ce nivel sunt oamenii, care-i conștiința, care-i luciditatea cu care ei sunt prezenți. Adică asta e tema cu care v-am provocat acum, nu? Adică cu ce luciditate, cu ce gânduri, cu ce stare de suflet suntem noi prezența, ce înțelegem noi din asta? Înțelegem cocoșul în noaptea de Paște, înțelegem Eloi, Ilie să vină să-l coboare? Se întâmplă însă în momentul când se consumă patimile Domnului pe cruce, se întâmplă un lucru straniu. Deci pe Domnul l-au arestat evreii. Ei sunt o ceată organizată cu ce au ei acolo la îndemână noaptea, iar răstignirea o fac romanii. Deci, acolo romanii sunt. Ei patronează răstignirea Domnului și a tâlharilor și ei păzesc acolo până când cei care sunt acolo pe cruce au murit. Ați văzut că Pilat îl cheamă pe sutaș, pe cel care conducea grupul de soldați care erau acolo, îl cheamă ca să confirme moartea Domnului. E, în momentul în când Domnul și-a dat sufletul, sutașul face o mărturisire extraordinară, care în gura lui este ceva deosebit. Zice, cu adevărat acesta Fiul lui Dumnezeu este. Adică romanii erau legați de cu tot o altă temă și v-am spus la cealaltă predică că romanii erau legați de tema politică, adică de faptul că cineva se pretindea că este rege și asta era incomod pentru ei, pentru că ei din punct de vedere politic n-aveau voie să aibă rege și atunci orice pretendent la regalitate era periculos și ei trebuiau să-l anihileze. Încoronarea cu spini are loc între romani. Asta trebuie să știm foarte, foarte bine, pentru că ne imaginăm altfel lucrurile. Asta e o scenă de grup restrâns, în sensul că nu participă la ea nici arhierei, nici cărturarii, nici poporul evresc. Scena aceasta în care Mântuitorul e biciuit și apoi este lăsat la seama soldaților să răstignească, soldații se distrează, înțelegeți? Soldații se distrează și revin la lucrul ăsta pentru că trag niște concluzii și pe urmă voi încheia. Deci ei se distrează cu ce? Cu tema pe care îi chinuia pe ei, cu tema care îi făcea pe ei să aibă foarte multe probleme și să fie cu ochii în patru, cine, cum, iară face o răscoală, iară nu știu ce cu tare, nu? Și atunci ei se joacă cu faptul că Mântuitorul ar fi rege. Și ei își bat joc de această regalitate, adică îi dă hainele jos, îl îmbracă cu o haină care ar fi fost prin culoarea ei o haină regală, o haină de cinste, îl așează pe un tron acolo, îi pun o cunună de spini în loc de coroană, îi pun o cunună de spini și mai muțăresc, schimonosesc gestul de a respecta un rege. Adică să joacă cu el ca și când ar fi un rege și ei deci se distrează chinuindu-l. Vă dați seama că în orice situație în care un om intră în mâna unui soldat, dragii mei, acum se întâmplă aceste lucruri. Deci în momentul în care începi un război, în momentul în care tu dai putere militarilor, dai putere soldaților, au arme pe mâinile lor și intră oamenii vinovați în mâna soldaților, deci acolo sunt alte legi decât cele pe care le știm noi în viața civilă. Pentru că în momentul în care o ființă umană este în puterea ta, dracii joacă tontoroiul cu tine, soldatul. Cu tine, soldatul roman. Dracii joacă tontoroiul, nu? Și te pun să faci lucruri pe care tu nu le-ai face ca om. Faci lucruri drăcești, adică îți bați joc, te distrezi cu oamenii care sunt în puterea ta. Deci lucrurile acestea devin acum mărturie, cumva, din Ucraina. Ce-or face și ucrainenii cu rușii când îi prind? Nu știu, este de văzut lucrul acesta. De ce fac rușii disperați? Că sunt puși să moară și mor dintre ei foarte mult și așa mai departe. În momentul când ajung să pună mâna pe ăștia, fac cu ei toate ororile posibile. Deci scena aceasta, din curtea lui Pilat, din pretoriu, adică din cetatea în care stătea garnizoana militară a romanilor, ce au făcut ei cu Mântuitorul Hristos, este o tipologie, este un lucru care se întâmplă. Nu trebuie să ajungă omul să fie în mâna militarilor. Nu trebuie să ajungă omul acolo, nu trebuie să ajungă, pentru că militarii sunt alți oameni. Militarii când sunt cu arme și cu gloanțe de foc în ei și când sunt și îndrăciți și înnebuniți de lupta aceasta ca să salveze propria lor viață, se distrează sau se eliberează de tensiunile lor într-un mod drăcesc. Deci acest lucru este descris, iată, în momentul acesta al patimilor Domnului, când Mântuitorul este jucăria de destindere, de eliberare de tensiuni a soldaților romani. De aceea eu pun în legătură lucrul acesta cu momentul că poate și sutașul ăsta a participat acolo. Și el a fost unul dintre ei. Și dacă n-a dat el cu trestia în capul Mântuitorului Hristos, dar el a fost acolo cu toți soldații, că era o scenă de grup în care Pilat nu l-a mai interesat. L-a dat pe mâna lor de cei întâi și-au bătut joc de el și pe urmă l-a dus și l-au răstignit. Acest sutaș ajunge la final să zică, să facă o mărturisire. Nu că este împăratul lui Israel. Nu. Partea ailaltă care trebuiau să o facă evreii. Acesta cu adevărat este Fiul lui Dumnezeu. Deci se joacă în aceste lucruri căderi umane și ridicări umane. Prăbușiri ale celor care ar fi trebuit să fie onorabili, nu? Și, dimpotrivă, treziri extraordinare. Și asta e una dintre ele și la Luca vom vedea alta. Amin.